Kolosserbrevet er jo en viktig del for oss å få med oss fra Det nye testamentet. Det er et lite brev, men viktig brev. Og det er apostelen Paulus som har skrevet dette. Men la oss be litt sammen, og la oss samle tankene våre i denne sangen. Det skal ei skje ved kraft og makt, men ved din ånd, som du har sagt. Det skal ei skje ved mannehånd, men Herre, ved din egen ånd. Altså, brevet til Kolossene er skrevet av Paulus, han som var Jesu Kristi apostel, som det står. Eller la oss sitere det første verset, eller deler av første verset i det første kapitlet. Paulus, som etter Guds vilje er Kristi Jesu apostel, også fortsetter det, og vår bror Timotius. Spørsmålet er, hva tid ble dette brevet skrevet? Vi vet jo det at brevet til Kolossen er et av fangenskapsbrevene. Og det er kalt det, fordi det ble skrevet da Paulus var fange i Rom. Fangenskapsbrevene er Efeserbrevet, brevet til Filipperne, Kolosserbrevet, og så har vi det meget personlige lille brevet til Filemon. Året er omkring 62 etter Kristus. Fire budbærere forlot Rom ubevoktet, men hver av dem hadde med seg et meget viktig og verdifullt dokument. Tychicus, han hadde med seg Efeserbrevet til byen Efesos, der han var pastor eller leder for menigheten. Epafraditus hadde Filipperbrevet med seg under sin kappe. Han var pastor i Filippi. Epafras holdt godt fast på brevet til kolosserne. Han var deres menighetsleder. Onesimus bar med seg brevet til Filemon. Filemon, han var hans herre, og Onesimus var slaven som hadde rømt fra ham, men nå vendte han hjem igjen. Disse fire brevene høres sammen og er av og til blitt kalt kristendommens anatomi, eller menighetens anatomi. Vi kan lett se at de temaene som tas opp i disse brevene dekker alle sider av den kristne tro. Efeserbrevet er her om de troende samfunn kalt for menigheten eller legeme som Kristus er hodet for. Når vi kommer innom Kolosserbrevet, så retter det vår oppmerksomhet mot menighetens hode som er Kristus. Legemet selv er her underordnet. Det er Kristus som er hovedtema. Han, Kristus altså, er sentrum for den sirkel hvor alle levende troende beveger seg, eller det dreier seg om. Kolosserbrevet legger vekt på pleroma. Kristus er Guds fylde. Filipperbrevet viser oss menigheten på vandring her nede. Hovedtema her er kristen livsstil. Det danner periferien i den sirkelen der Kristus er sentrum. Filipperbrevet legger vekt på kenosis, Kristus som uttømte seg selv og ble en tjener. Brevet til Filemon har med kristendommen i handling å gjøre. Her møtes en konkret situasjon med evangelisk tenkning og handling. Brevet er en demonstrasjon av kristendommen levet ut i et hedensk samfunn. Når vi konsentrerer det slik, så kan vi se hvorfor disse dokumentene til sammen er blitt kalt menighetens anatomi. De hører sammen og skaper et hele. Jeg tror ikke at noen skuddsikker bil noensinne har inneholdt noe mer verdifullt enn disse dokumentene. Ser vi praktisk på det, så går jeg ut fra at om vi i dag hadde eid disse fire originaldokumentene slik de kom fram fra Paulus sin hånd, så kunne du sikkert krevd hvilken pris du måtte ønske. Du hadde vært rikere enn en konge. Vel, men vi må vurdere å måle disse brevene på en helt annen måte. Her er ingen kroneverdi, deres åndelige verdier, den er jo mye høyere enn hva en kan betale når det gjelder penger. Disse verdiene kan ikke måle med menneskelige verdimål i det hele tatt. La oss se litt på menigheten, sånn som den er da, i Kolosseet. Jeg har aldri vært i Kolosseet, men jeg har ønsket meg dit mange ganger. I alle fall, og særlig når jeg har sittet og lest Kolosserbrevet. Ruinen av Kolosseet finner du ved porten av Frygia. Det er i det samme området der Laodikea og Hierapolis er. Det finnes noen ruiner av selve byen, men ingen ruiner av noen kirke. Menigheten i Kolosseet møttes i Filemons hjem, og det er tvilsomt om det noensinne var reist en kirke i Kolosseet. Det var et høyt kulturelt nivå i området, her bodde ganske mange mennesker. Byen og området var mer eller mindre en dør inn til Orienten. Den ble kalt for Frygias porter. Her møttes øst og vest. Det var her det romerske imperium forsøkte å temme de østlige områder og føre dem inn under romersk overhøyhet. Kolosseet hadde sterke militære befestninger på samme måte som Laodikea, Philadelphia, Sardes, Thyatira og Pergamum. Alle disse byene utgjorde et samlet festningsverk mot en invasjon fra øst. Men på Paulus tid var det ingen overhengende fare for at det romerske imperium hadde stort sett kontroll over hele den kjente verden på den tiden. Som et resultat av det var folket litt likegyldig, og umoralen og hedenskapet var i sterk vekst da Paulus kom dit. Og Kolosseet var typisk blant de store byene på den tiden. Så langt som vi kan forstå skriftene, besøkte Paulus aldri Kolosseet. Og hvorfor ikke det da? Det virker som han ikke kom inn i dette området via Frygias porter. Men i stedet kom han inn nord for Kolosseet, ved Sardes. Det virker som han tok den romerske veien til Efesus og gikk den utenom og utenfor Kolosseet. Selv om Paulus aldri var i Kolosseet, så er det han som er grunnleggeren av menigheten der. Epafras var menighetens leder. Og han kan ha vært den direkte grunnleggeren, men likevel så må Paulus regnes som den som grunnla menigheten i Kolosseet. Han var grunnlegger på samme måten som han var grunnlegger for menigheten i Rom. Han kom i kontakt med mange mennesker i hele det romerske imperium, som senere da flyttet til Rom og dannet menigheten der. Paulus kan ha besøkt Laodikea. Kanskje det er litt tvilsomt, men vi kan jo ha det med oss. Og noen troende kan ha kommet derfra til Kolosseet. Men i alle fall virker det sannsynlig at mennesker som ble vunnet ved Paulus sine tjenester i Efesus, helt klart har flyttet til Kolosseet og dannet selve kjernen i menigheten. Kolosseet ligger 14-15 mil øst for Efesus. Paulus arbeidet i 3 år i Efesus, 2 av dem underviste han i Tyrannus sin skole. Kulturen blomstret i dette området. Dette var et sentrum for romersk og romansk kultur. Det var ikke lenger et tyngdepunkt for gresk kultur, som på denne tiden hadde smuldret bort sammen med den greske filosofi. Men gresk kultur hadde et arnested i Lilleasia, det området som i dag er Tyrkia. Og det var i dette området Paulus hadde sin mest omfattende gjerning sammen med sine medarbeidere. Der tjente han sammen med Johannes Markus, Barnabas, Silas, Timotius og sannsynligvis også sammen med noen av de andre apostlene. Vi vet at apostelen Johannes senere ble leder for menigheten i Efesus. Men det er jo problemer i Kolosseet. Lille Asia var et stort kulturelt sentrum, men det var også et sentrum for hedenskap og mysteriereligioner. Gnostisismen var sterkt utbredt, og den ble av noen vevet sammen med kristen tenkning til menighetens første kjetteri. Det var mange former for gnostisisme, og i Kolosseet var det særlig essensernes utgave som var fremherskende. Det er tre kjennemerker på denne gruppen. De hadde en eksklusiv ånd. De hadde spekulative tanker om skapelsen, og kjennetegnet deres var den måten som de levde på, eller den etiske praksis. Vi er i starten av Kolosserbrevet. Det er viktig for oss å få stoppe opp litt for dette mektige budskap som blir formidlet oss gjennom dette brevet som Paulus skrev fra sin fangenskap. Apostelen regnet med Kolossemenigheten at den tilhørte hans virkefelt. Det fikk han prøve å erfare da han var i Efesus i litt lengre tid. Det står jo i Apostelens gjerninger i det 19. kapittelet vers 10. Alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, og evangeliet ble nådd frem til Kolosseet, til Kolossene. Og nå vil vi se to-tre punkter som er viktige å få med oss, av det som har med menigheten i Kolosseet å gjøre. De hadde en eksklusiv ånd. Med andre ord, de var aristokrater i visdom. De følte at det var de som var kulturbærende. De hadde en særlig kunnskap og en særlig åpenbaring som ingen andre hadde. De følte at de hadde monopol på åndelig innsikt. Som et resultat kjente de seg ganske overlegne i kunnskap og trodde at de visste mer enn noen av apostlene. Paulus kom med et advarende ord til dem i det første kapitlet. Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom, for å føre hvert menneske frem til modenhet i Kristus, som det står i Kolosserbrevet 28. Det finnes ikke fullkommenhet i noen kultur, eller hva det måtte være, eller kjetteri, mening, eller hva det var som dukket opp. Det er bare i Kristus han finner fullkommenhet. All visdom finnes i ham. Det andre punktet som de også var opptatt med, eller de problemene i Kolosseet, var at de hadde en spekulativ tanke om skapelsen. De lærte at Gud ikke skapte universet direkte, men skapte en skapning i sin som i sin tur skapte en annen skapning, inntil en til sist skapte det fysiske univers. Kristus ble sett på som en skapning i en lang serie av skapelser. Dette var kjent i den partistiske greske filosofi som demagogi. Paulus avviser dette i Kolosserne 1, 15-19 som vi vil komme til, og i kapittel 2, vers 18. Og så har vi da enda et kjennetegn som er viktig å ta med. Det var deres etiske praksis. Det var på den ene siden asketisme, og på den andre siden var det hemningsløs utesvevelse. Asketismen tok de med seg gjennom innflytelse fra gresk stoisk filosofi, og den skremmende utesvevelse fra innflytelsen av gresk epikurisme. Paulus har et oppgjør med dette, og det vil vi komme til senere når vi stopper i kapittel 2, vers 16 og 23, og i kapittel 3, vers 5-9. Så har vi da budskapet til kolosserne. Kolosserbrevet er et kart og et kompass som gjør at en troende er i stand til å seile mellom Skilla og Kardebuss, som alltid finnes i verden. Der er stille, og der er storm. På den ene siden så finnes det alltid en fare for at kristendommen kan fryse seg fast i en form, bli til et ritual. Det har den gjort mange steder og til mange tider, slik at kristendommen ikke har innebåret mer en slags religiøs rutine. På den annen side så er det også en fare for at kristendommen vil fordampe til en slags filosofi. Jeg hadde et eksempel på det for mange år siden, da en kar som mente seg å være så avansert i teologien, og han spurte om dette på denne måten: hva slags inspirasjonsteori er det du forfekter? Svaret ble: jeg har ingen inspirasjonsteori. Jeg tror at Guds ord er åpenbaringen av Gud som den sier at den er. Og det er ingen teori. Det er stadig mennesker som taler om inspirasjonsteorier og forsoningsteorier, og det er en kristendom fordunsting til en filosofi. Så det er i alle fall to farer. Den ene at den kan stivne fast i en form og ikke bli stort annet enn et mystisk ritual, kanskje. Den andre er at det kan gå på røk alt sammen, og det kan gå tapt i liberalisme, falsk filosofi, og entusiasmen løsrevet fra sitt bibelske grunnlag er et faremoment. Du husker sikkert at Jesus sa at han var livets vann. Han sa ikke «jeg er livets is». Han sa heller ikke «jeg er livets damp». «Jeg er livets vann», vann ved livets temperatur, hverken på frysepunkt eller på kokepunkt. «Livets vann, Kristus i dere og håpet om herlighet», som det står i Kolosserbrevet 1:27. Kristus skal leve i deg. Han skal vandre langs de gater der du lever. Kristendom, der Kristus er, der lever vi. Kristus er selve livets essens, der vårt liv skjer i møte med verden. Det har alltid vært fare for at en kan legge noe til eller trekke noe fra når det gjelder Kristus eller den kristne tro. Og det er pussig at det eldste kjetteriet også synes å være det nyeste, gnosisismen. Kristendommen er ikke et matematisk problem angående dette å addere eller subtrahere. Kristendommen, det er Kristus. Og det er det Paulus taler om i dette brevet. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede, står det i det 9. verset i 2. kapittelet. I ham, der bor hele pleroma. Alt det du trenger er å finnes i Jesus Kristus. I Efeserbrevet menigheten det primære objekt. Tanken går opp til Kristus som hode for menigheten. I Kolosserbrevet er Kristus det primære objekt og tanken. Det går nedover til menigheten som Kristi legeme. Den dominerende tanke i brevet er at Kristus er alt. Han er alt det jeg trenger, absolutt alt. Charles Wesley sier det slik i en av sine sterke salmer. Kristus, du er all min del, mer enn alt for meg du er. Og Charles Spurgeon sa det slik: se på din egen nullverdi og bli ydmyk, men se også på Jesus, din store stedfortreder, og bli glad. Det vil fri deg fra mange depresjoner om du lærer å tenke deg selv som å være i ham. Akseptert i den elskede, og se at han er vårt alt i alle. Om du får hvile i ham, hvile i Jesus, så trenger du ingen ritualer som kan virke som krykker, og heller ingen diskusjoner om inspirasjonsteorier. De er hjelpekilder, men ingen primære redskaper. Den praktiske delen av dette brevet viser oss Kristus, Guds fylde, utøst i de troendes liv. og den alabasterkrukken trenger å knuses i dag. Denne verden, den trenger ikke bare å se noe, men også få en duft av noe. Verdens forurensning skaper dårlig luft. Vi trenger sannelig noe som gir uttrykk for Kristi skjønnhet og vellukt. Og det er bare menigheten som har tillatelse til å bryte alabasterkrukken med den salve og den duft, og la den strømme ut til verden. Når vi ser litt på innholdsfortegnelsen over dette brevet, så kan vi dele den kanskje i to deler. Den første er den læredelen. Kristus, Guds fylde, pleroma. Vi gjøres hel i Kristus. Dette ser vi i kapitlene 1 og 2. Og så har vi den praktiske delen. Kristus, Guds fylde, strømmer ut i livet gjennom de troende, som vi finner i kapittel 3 og 4. Eller kanskje vi skal ta det enda litt mer spesifikk. De to første versene i kapittel 1, det er en åpning med hilsen. Og så får vi de neste 14 versene takk og forbønn for menigheten. Og fra vers 15 til 29 så får vi se Kristi storhet, og vi får lov til å oppleve Paulus sin tjeneste for ordet. Og når vi går over i kapittel 2, så vil vi se apostelens omsorg for menigheten. Og det som er viktig også å få med oss her, er advarsel mot avveier. Og når vi da går inn i kapittel 3 og 4, så ser vi hvordan formaningene er for det kristne livet. Og når vi da kommer til det siste, så er det hilsen og avslutning. Alle disse tingene vil vi komme tilbake til når vi går inn i Kolosserbrevet i kapittel 1, hvor vi skal få lov til å dele de rikdommene som Paulus har meddelt sine på den tid han levde, som er like aktuell for oss i dag. Det var så langt vi fikk være sammen i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.